Hey, dit is lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel en Kaapse Kansel. Baie baie dankie vir die geleentheid. My naam is Janie Pelser en dis altyd 'n voorreg om deel te neem aan hierdie program. Weliswaar as fasiliteerder, maar ek leer so baie. Dis heerlik om so baie te kan leer en ek deel saam met u in die verwondering wanneer ons dink aan God en sy genade, sy omgee, sy liefde, sy trou, sy sorg en alles wat daarmee saamhang. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Dankie ook aan Zani wat vir ons die tegniese versorging van die program hanteer. Onthou, soos altyd, die program is se potgooi beskikbaar by www.radiokansel.co.za www.radiokansel.co.za en jy gaan soek vir potgooi, nê? En jy gaan soek vir naweek aktueel. Eveneens ons woensdag aktualiteitsprogram Perspektief. Ons het hierdie week 'n bietjie saamgekuier met professor Piet Kroukamp en professor Jannie Rousseau en met Jan Bosman. En dit was nou vir jou 'n lewendige bespreking as jy nou al een gehoor het en dit gaan oor hierdie nuwe initiatief van 'n klompie Afrikaans sprekende of Afrikaner belangegroepe en individue wat 'n kultuurpakt by wyse van spreke met die regering wil sluit wat verskillende elemente het en dit was 'n baie baie interessante stimulerende gesprek en ook sommer baie baie energiek. So jy kan gerus ook dit 'n bietjie gaan luister hier op die senders van Radio Kansel by die potgooie en jy gaan soek maar net vir Perspektief. Nietemin, ons leef in 'n wonderlike tyd en is heerlik dat ons met mekaar kan gesels oor die dinge wat vir ons belangrik is, dat ons die omgewing, die vryheid het wat ons kan geniet om as kinders van die Here te gesels oor dit wat vir ons die lewe mooi maak en dit waaroor ons wonder en dit waaroor ons droom en dat ons eveneens ook hierdie platform het van Radio Kansel en Kaapse Kansel waar ons kan kuier en kan gesels. Ek wil my twee gaste aan u voorstel, voordat ons oor die saak gesels, en my twee gaste is professor Chris van der Merwe. Ons hoor net dat ons vir mekaar hoor, prof Chris, dag sê.
Goeiedag en baie dankie vir die voorreg om deel te neem aan die gesprek.
Mooi so, ons hoor vir u mooi, en dan professor Robert Vosloo, ons hoor vir u mooi.
Ja, dis my ook 'n voorreg om deel te wees van die gesprek. Dankie, Jannie.
Baie, baie dankie. Ons gaan gesels oor 'n boek wat professor Chris van der Merwe sopas vrygestel. Die naam daarvan is Grenslose Genade, 'n moderne geloofsbelydenis. En dit gaan ook is ook in Engels beskikbaar. Ons gaan bietjie later by die detail kom rondom waar die boek in die hande gekry kan word ensovoorts ensovoorts. Maar ons gesprek gaan vandag in die besonder oor die boek Grenslose Genade. Dis ook alweer 'n aksentverskil, Grenslose Genade. Maar die sake raak die teologie, dit gaan oor die teologie en begrippe wat verband hou met die teologie, Bybelse begrippe en dit is wat ons saam met mekaar gaan verken. Maar ons wil net eers ons gaste leer ken. Prof Chris, u is 'n dosent of u was dosent in Afrikaans en Nederlands by die Universiteit van Kaapstad, as ek dit alles reg het. Vertel so 'n bietjie oor jouself asseblief, die eie konteks en menswees en sommer net so een en ander dat ons voel, maar ons het dan so 'n bietjie van 'n greep op wie Chris van der Merwe is.
Ja, mense vra my dikwels wat soek 'n letterkundige nou in die teologie. Maar ek dink in die 40 jaar wat ek by die Universiteit van Kaapstad was, het ek dikwels gevoel wanneer ek lesings gee oor die letterkunde dat daar allerlei teologiese vrae na vore kom, want die teologie, net soos die letterkunde, handel oor die hele lewe. En ek het dikwels gevoel in daai konteks kon ek nie van die dinge wat ek kan glo, kon ek nie sê nie. En so ek het altyd so 'n bietjie van 'n onderdrukte teologiese belangstelling gehad. Maar toe ek nou aftree of na by my aftrede, het ek begin om ook oor teologie te skryf en is oor dinge wat oor dekades eintlik in my gedagtes geborrel het. Maar die heel eerste ding wat ek geskryf het was juist 'n baie mooi verbinding van letterkunde en teologie. Dit het gehandel oor Abraham en sy kinders, Abraham, Isak, Jakob en Josef. En daar het die ding begin, want daar kon ek so lekker verhaalkuns, wat my spesialiteit is, en teologie met mekaar verbind. So dit kortliks waar ek vandaan kom.
Jy is 'n boerling en woon in Kaapstad, as ek het reg het, en geniet die pragtige omgewing en die berg en al die mooie dinge daar.
Ja, ons het, ek en my vrou het so 5 jaar gelede het ons getrek na Aftreeoord. Ek het gesê ek wil daai skuif maak terwyl ek nog gesond is. So ons is nou in Somerset Wes. Miskien moet ek net verder sê wat miskien vir mense interessant is. Is ek het groot geword in Wellington, maar my pa het groot geword op Booplaas. Dus my pa en boerneef is broers. So dis miskien daar die taalbelangstelling kom, dit kom van ver af.
Dit lê ook in die gene en so. Wonderlik en dankie, dis lekker om u bietjie te leer ken. En dan professor Robert Vosloo, prof, vertel so bietjie van u self asseblief, so dat ons so, net so gevoelendheid kry van met wie ons kuier.
Ja, ek het op Stellenbosch teologie studeer en my doktorsgraad behaal by die Universiteit van Wes-Kaapland onder studiebegeleiding van professor Dirkie Smit. En die tema van my proefskrif was verhaal en moraal. So die belangstelling in narratiewe, in die groter verhaal konteks van ons lewens, het my nog altyd geïnteresseerd. So ek het ook altyd gedink dat die teologie en die letterkunde nie te ver van mekaar af te vinde is nie, en daarom het ek ook die belangstelling deur die jare in die letterkunde behou. Ek was van 1994 af was ek 'n predikant in die NG Kerk in Durbanville, so ek was vir 10-11 jaar daar predikant, en het in 2005 het ek begin as 'n dosent in kerkgeskiedenis hier by die teologiese fakulteit. En sedert 2014 doseer ek sistematiese teologie, wat ek tans steeds mee besig is. So dis so 'n bietjie meer agtergrond oor myself, en ons woon ook hier op Stellenbosch.
Nou, ek wil nog graag so een of twee van die, of drie van die terminologie wat gebruik word, 'n bietjie verken saam met u. Want ek dink nie, dis altyd toeganklik vir gewone luisteraars. Nie en so aan. En miskien kan ons net so ietsie sê oor teologie. It's baie vroom hoor mense soms mense sê ek stel nie belang in teologie en dogmatiek en dogma en sulke goeders nie. Ek wil net hoor wat Jesus sê, dan is die wêreld reg. En so aan. Wat is teologie? En jy moet
so net maar ek dink dis jou afdeling.
Ja, Jannie, dit is 'n baie goeie vraag, want mense hoor dit dikwels dat mense sê nee, wat ons nie teologie nodig nie, ons het mos nou die Bybel. Maar ek dink die belangrikste ding is teologie is ook maar 'n poging om te sê wat hoor ons in die Bybel, hoe verstaan ons die Bybel, en om saam te dink oor hoe praat ons oor God. Die woord teologie kom dan nou ook van die woorde wat samenhang met God en met woord en hoe ons oor God praat. En die oomblik weer as 'n mens dit sê, dan besef jy moet ook weer verder praat as jy van teologie praat, want ons weet, hoe kan ons nou oor God praat? God is toch groter as ons in ons gedagtes, ons spreke, ons denke, so dat ons kan maar net oor God praat, oor wat God aan ons bekend maak, of wat ons van God weet, vanuit ons ervaring van die geloof, vanuit die Bybel en so meer. So in die teologie is ons dus bezig met die vraag, hoe praat ons oor die God wat ons leer ken uit die Bybel, uit die traditie, uit ons ervaringe. En ek dink dit is 'n opwindende aantal vrae waarmee ons besig is, wanneer ons probeer nadink oor hoe praat ons oor hierdie misterie wat ons God noem.
Ja, miskien kan ek ook net hier
asseblief.
Ek wil net byvoeg wat Van Wyk Lou gesê het, iets staan in sterre en helderte geskryf, en ek skryf na in stof. So ek dink die letterkundiges en die teoloë skryf almal na in stof.
Ja. Nou, eveneens die woord letterkunde, prof Chris, jy praat nou van NP van Wyk Lou en ander baie bekende skrywers van wie mens en soms in die media lees en so aan, en dan kan daar ook nou 'n gewone mens wees wat wie ek lees die koerant en ek lees 'n storieboek en ek lees hierdie en daai letterkunde goeters is ook heeltemal te hoog vir my, ek verstaan daar niks van nie, en maar letterkunde sluit, wat sluit dit uit? Sluit dit enige iets uit? Waar ek praat nou in terme van die geskrewe woord.
Ek dink daar is mense, jy is moeilik om 'n grens te trek van waar letterkunde eindig en waar het begin. Normaalweg so mense net sê dat 'n letterkundige verhaal is historiese waarheid nie 'n vereiste nie. Maar jy sê verder dat jy nie historiese waarheid hoef te verkondig nie, maar dat jy kan dieper delf in essensiële waarhede en in universele waarhede. So maar by basis gaan letterkunde eintlik mens normaalweg onderskei ons die drie genres van verhaalkuns en drama en poësie wat almal tot die letterkunde behoort, maar dit is soos ek sê die grense tussen fiksie en tussen werklikheid. Dit loop vaag. So as jy nou 'n Psalm lees van Dawid lees, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Jy sê vir die skrywer, ja, is dit nou fiksie of feit en as hy vir jou wil vermoor? Want vir hom is dit diepste waarheid en werklikheid. So ek dink ek beantwoord dit miskien 'n bietjie vaag, maar ek dink die grense tussen literatuur gaan oor woordkuns waarin historiese werklikheid nie die deurslaggewende ding is nie, maar dit meer gaan oor die beligting van universele en essensiële waarhede en gaan oor die sin van die lewe.
Nou die benaming grenselose genade. Ek het dit gelees as grenslose. Het gehoor en toe sien ek daar staan grenselose genade. Is dit essensieel dieselfde of is daar 'n verskil tussen grenselose en grenslose genade?
Ek wil maar die meervoudsvorm wou ek maar bysit, omdat mense trek soveel grense om God se genade. God kan se genade kan so ver strek, maar daarmee so ver nie. Hy kan hierdie grens oorskry, maar daarmee daai ene. En ek wou in die titel wou ek sê, daar's geen grens wat God se genade kan keer.
En waarom noem u dit 'n moderne geloofsbelydenis? In watter opsigte is dit modern? En wat beteken dit dat dit 'n moderne geloofsbelydenis is?
Wat my geïnteresseer het is dat baie laat ek eers sê nie gelowiges sê jy weet daai stories, daai vee verhale, dis oudtyds, dit hoort nie in vir 'n moderne mens kan dit nie glo nie. Maar ook Christene dink ek worstel met sekere vrae. Dus ek wou veral was dit vir my wat my interesseer het, was dat jy 'n rasionele mens kan wees, 'n denkende mens kan wees en nogtans 'n gelowige. En dit dink ek is die essensie van wat ek met modern wou weergee.
Jou ervaring, wat is die werk van 'n resensent? Asseblief professor Robert en jou lees en verwerking en reaksie ook op die boek van professor Chris. Vertel 'n bietjie daarvan.
Ja, miskien is die benaming resensente dalk 'n bietjie sterk. Ek het nog nie 'n resensie oor die boek geskryf nie. Chris het wel vir my gevra of ek nie die voorwoord tot die boek sal skryf nie, wat ek baie graag gedoen het. En ja. Ek het ook uit met die oog daarop die boek gelees en ontsettend geniet en ek het absoluut groot waardering ook vir die wyse waarop die boek geskryf is, die manier waarop dit met die soort van vrae in gesprek tree wat baie mense vandag vra. En ek het gedink dat een van die sterkpunte, die winspunte van die boek is juist dat dit met 'n sekere oog na hierdie soort van vrae kyk. Ek die agtergrond van Chris dan ook as 'n letterkundige dink ek voeg baie toe tot die gesprek. So daar word nie maar net gevra na soort van die geskiedkundigheid van sake nie, hoewel dit natuurlik ook belangrik is. Maar daar word juis 'n gesprek getree met vanuit die letterkunde, vanuit 'n ander kyk en in hierdie sin het die boek my baie laat dink aan die werk van iemand so C.S. Lewis, 'n ander bekende letterkunde wie se werk baie gewild is en vir Christene en ook nie Christene deur die eeue baie stof tot nadenke gegee het, of meer in ons dag ook die werk van Marilyn Robinson wat 'n aantal baie bekende romans geskryf het oor die Gilead boeke, maar ook mens kan sê meer apologetiese werke skryf waarin sy met Bybeltekste in gesprek tree met figure uit die geskiedenis en so meer. So ek dink die waarde van mense wat op hierdie wyse dan ook kan mens sê teologie bedryf is baie verrykend en dit is verrykend vir die kerk, vir gelowiges, maar ook vir moderne mense wat soms ook twyfel om te glo.
Nou daar's 21 hoofstukke in die boek en ek sien sommer, as ek net so vlugtig daarna kyk, dat hier sommer 'n klomp temas is waarmee mense worstel. Ek lees hier so hemel en hel. Ek lees hier so die twee verlore seuns. Ek lees hier so die morele aard van die skepping, genade en sosiale geregtigheid byvoorbeeld. En in sonde ontvang en gebore. Daai tipe van problematiek en vra, is dit maar, prof, goeders wat met tyd op die pad gekom en die gehoor het, maar hier is die temas waarmee mense worstel.
Maar moet ek 'n bietjie gesels oor die temas of?
Ja, die en die temas en hoe relevant dit is, want ek in die bediening, ek is self 'n afgetrede leraar, 35 jaar in 'n gemeente gewees, selfde gemeente, en hierdie temas van die hemel en die hel en hemel op aarde en van sosiale geregtigheid en so, en dis maar die temas wat waaroor mense worstel, nê, lewe na die dood, en waar is die nuwe hemel, waar is die hemel, ensovoorts, ensovoorts.
Miskien gaan ek net twee temas, gaan ek net kortliks gaan ek uitlig. Die een is, mense sê dis vir jou, dit is vir ons mense 'n slegte selfbeeld, hierdie gedagte van julle, ons is in sonde ontvang en gebore. En ek dink wat die mense, die eerste ding wat jy moet sê is dat Jesus het nooit gesê die mens is deur en deur verdorwe en sleg nie. Die manier waarop hy gekyk het na Nathaniel, en gesê, hier is die Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. En die manier waarop hy gekyk het na Johannes die Doper, wat voor sy voorchristelik geleef het, en gesê het, 'n groot profeet was daar nie. En die manier waarop hy gekyk het na die hoofman van Kapernaum, en die manier waarop hy na kinders gekyk het, so, ek dink, die christelike boodskap is eintlik teenoorgestel, dat die feit dat God genoeg belangstelling het in ons, om 'n verhouding met ons aan te kweek. Dit verhoog eintlik die waarde van die mens. Maar ek dink die probleem kom wanneer ons probeer om 'n volgeling van Jesus te wees. Want ek sê altyd, Jesus stel die standaarde hoër, maar hy maak die genade groter. Want as jy Jesus volg as jou rolmodel, dan sukkel ek. So dit gaan nie daarom dat ons deur en deur sondig is nie, maar dat ons nie in staat is om sonder die hulp van die Heilige Gees die dinge te doen wat ons waarna ons streef nie. So die hele tyd langs die pad is dit toch 'n kwestie van val en weer opstaan en genade nodig hê. So ons is nie, daar is glad nie, dink ek, dis nie 'n Christelike siening om te kyk na die mense wat anders as jy glo en dan met 'n donker bril na hulle kyk en dink julle is kos vir die hel nie. So dis die een tema. Die ander tema wat ek miskien graag by wil kom, is dat mense, dis so 'n algemene ding om te sê, dis daarom vreeslik onregverdig dat 'n onskuldige man aan die kruis moet sterf terwyl ander gesondig het. En wat 'n pa sal nou sy seun na die kruis toe stuur? Wie sal dit ooit doen? Nie eers ongelowiges sal dit doen. En ek dink waar die misverstand daar kom, is hierdie soort argument is typies van die individualis, wat nie weet dat die wêreld gekenmerk word deur verhoudings nie. Ek het aangehaal die Joodse filosoof Martin Buber wat gesê het in die Engelse vertaling, in the beginning was the relation. En dit is so 'n verwysing na Johannes Evangelie wat gesê het, in die begin was die woord. Want die woord eintlik, die verskyning van die woord van Jesus is eintlik die bevestiging van 'n verhouding. Van 'n God wat belang stel, wat nie daar doorbo in die hemel sit en kyk hoe ons sukkel en hoe ons ly nie. Maar eerder 'n God wat hom vereenselwig. En mense wat so praat is ook, bring 'n skeiding tussen God die Vader en God die Seun wat heeltemal onbybels en onwaar is. Want dit gaan eintlik meer soos Mildman gesê het, dit gaan om die gekruisigde God. So dit gaan om 'n God wat hom vereenselwig met die mense, wat saam met die mense ly en saam met ons voel. Dit gaan glad nie om 'n God wat daar bo verhewe sit en sy seun laat ly nie, maar dit gaan eintlik om die herstel van verhoudings. Die verhouding tussen God en mens en die verhouding tussen mens en mens. En ek wil ook nog nie die laaste vinnige ding sê, maar wat my interesseer, ek weet daar nie te veel van nie, maar in die kwantumfisika kom daar allerlei nuwe ontdekkings na vore. En ek het 'n boekie gelees van Rovelli, Reality is not what it seems. En dan sê hy onder andere die sin, reality is reduced to relation. Hy sê in die mikroskopiese wêreld gebeur daar niks as daar nie verhoudings is nie. En die hele verhaal wat Christene inglo van Jesus wat gesterf het en wat opgewek is eintlik 'n verhaal van verhoudings wat herstel word. Dis hoe kortliks waaroor dit vir my gaan. Miskien moet Rob net 'n bietjie byvoeg of aftrek.
Ja. Asseblief, benewens dit wil ek toch praat gerus Robert, dan wil ek jou vraag vra.
Nee, ek wil my eintlik maar net noem en aansluiting met wat Chris gesê het. Ek dink die aksent wat hy nou teen die einde gelê het, dat as ons oor hierdie groot woorde dink, soos sonde, die soort van vraag wat opgeroep word, dan is hierdie idee van herstel, is ook vir my 'n belangrike gedagte. Jy weet, ons beeld van 'n God, is dit 'n God wat eintlik uit is om te straf of so, of is dit 'n God wat geïnteresseerd is in die herstel van verhoudinge? Ek dink dis vir my ook 'n wesentlike insig as ons oor hierdie sake praat.
Prof Robert, wie gaan hemel toe? Ons sal nou praat oor waar is die hemel, maar as ek nou my dink, ook in dit wat ek nou gelees het, en my eie nadenke, na 'n leeftyd saam met die kerk en saam met die Bybel en saam met die Here, ons het tradisioneel ons verhouding met die Here in 3 geestelike wette opgesom. Nou goed, die Hebreëse katekismus sê min of meer dieselfde, nou groot my sonde ellende is ook daarvoor gered kan word, ek dankbaar kan lewe. In kort, in evangelisasie gesprek is die vraag, het jy vir Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aanvaar? Maar is ons bewoording, is ons verstand, selfs in son ontvang en gebore, ek kan nie dink dat ek dit in Jesus se mond iewers gelees het nie. Dis ons systematisering van die groter geloofswaarhede wat in die manier wat ons verstaan. Nou wil ek net sit so'n hakkie sê, ek het ook al dikwels my vrou gesê, jong, ek het ook 'n probleem met diening van sonde ontvang en gebore, dat laat 'n mens so minderwaardig, dat jy voel, jy kom in die eerste hou met 'n hou in die lewe, dat jy eerste asem skep en begin skree, en die volgende ding wat jy hoor is, dat jy is in elk geval verlore, dit voel nie of mens baie kans het nie, maar ons het nou 'n hele string kleinkinders, en as hulle slaggie gekuier, en dat ek nou al begin dink, miskien is daar toch wel waarheid in die stelling van die sonde van die gebore, want dit was sommer net grappenderwys. So wie gaan hemel toe? Ons sal nou praat, en prof help ook, asseblief, want dis die vraag wat mense vraag. So moet ek daai 3 vrae antwoord, en dan sê ek, okay, ek gaat nou hemel toe. Of is dit ons verstaan van die teologie, want op 'n ander plek kom Jesus en hy sê, ek verdeel die ouens tussen die skape en wie is die ander ouens die bokke, of wie is die anders wat die skape is, nie? En hy sê, ek was honger, en ek was dors, en ek was in gevangenis, en dan sê hy niks van, maar jy het my nie as persoonlike verlosser en saligmaker, of ek en die Vader is een, en jy het nie ons woorde aanvaar en so nie. So, help asseblief, prove, help asseblief.
Robert, begin jy.
Ja, jy vra nou die vraag, wie gaan hemel toe? En dit is natuurlijk een geweldige moeilike vraag om te beantwoord. Die eerste ding wat ek mens wel moet sê, ek bedoel, dit lê by God, nee. Dat ons dit sal verstaan, maar ek wil dan as mense, wat iets beleef of iets wil erken van God se liefde is ons hoop, ons leef natuurlik in die hoop dat soveel as moontlik mense of indien nie almal hemel toe gaan nie. Maar dan weet ons dit lê by God en dat ons het die uitnodiging, die opdrag om te vertel oor Christus, oor hierdie God van liefde, oor die weg, die waarheid en die lewe, en maar ek dink dit maak dit toch belangrik vir ons om nie te dink dat ons die persone is wat daaroor besluit nie, maar dat mens toch die goeie nuus deel oor wat die evangelie sê oor hierdie God wat graag wil hê dat hierdie verhouding van hom, dat dit 'n verhouding is wat oor die tyd heen strek. Ek dink dit is 'n belangrike aksent wat ons nie moet uit die oog verloor nie.
Kan ek daarby byvoeg, ek dink Om 'n Christen te word uit angs vir die hel is die slegste motivering denkbaar. Want ek dink nie mense wil 'n verhouding hê as dit gaan oor 'n boodskap van liefde, dan doen jy nie dinge uit angs nie. Maar dan wil ek ook sê, ek dink Robert, jy het ook in rubrieke daaroor geskrywe, dat 'n mens nie die hemel en die hel, die teenstelling moet skuif na die lewe na die dood nie. Want het is hier wat die lewe 'n hemel of 'n hel kan wees. En ek dink in die Bybelse terme, Jesus sê ook op 'n plek ergens dat dit is die ewige lewe dat hulle my ken. Dus in 'n sekere sin is die hel om geskei van God te wees. En die hemel is om in verbintenis met God te wees. En soos ek die hel sien, is dat iemand aan die einde van sy lewe moet besef, soos die Nederlandse digter Nijl van een van sy gedigte geskryf het in A-water, wy leef in heel ons leven fout. Dit is my hel, dat jy aan die einde van jou lewe besef, ek het my hele lewe verkeerd geleef. En die hemel is om te sê, aha, dit wat ek gedink het is waar werklik betekenisvol in die lewe, dit was die waarheid en dit was die werklikheid. Dus ek dink, vir my wil ek baie eerder die aksent skuif, in plaas om te sê, ek moet dan nou reg glo, so dat ek in die hemel kan kom, moet jy eerder sê, ek moet reg lewe, so dat ek iets, 'n proeseltjie van die hemel reeds op aarde kan kry. Maar as ek net in ligter noot kan sê, in een van Graham Greene's boeke is daar 'n karakter wat 'n ongelowige is, wat sê, wat het daai Jesus van julle, wat het hy teen bokke, en wat dink hy van skape? Bokke is baie slimmer as skape, so daar is miskien hoop vir die bokke ook.
Ja,
ek kan aansluit by wat Chris gesê het, ek wil ook uit die letterkunde, ek dink aan Dostoevsky se Broers Karamazov, waar een van die karakters ook praat van hel is waar die liefde nie is nie. En dit vat het nogal vir my goed saam. En ek wil, dit is iets wat in daardie sin beleef mens ook hel baie keer op aarde, wanneer die liefde afwesig is en mense op 'n sekere manier teenoor mekaar optree.
Ja.
Ons is seker maar baie, baie stout as kinders. My ma het 4 kinders gehad. En sy dikwels sê gesê, ek sal nooit hel toe gaan nie, ek het al my hel op aarde, as ons nou vaar die dinge, so moeilik gemaakt het. Maar lyk my, Robert, jy sê, mens kan toch wel ook die ervaring hê van hierdie vervreemding, kom ons noem God, die afwesigheid, nee, dat daar toch ook momente, iets seisoene in ons se lewe is, in ons almal se lewens, dat ons die afwesigheid van God beleef, en dit is niks anders as om 'n stuk hel te beleef nie. Ja. Maar kom ons gesels oor die terme wat ook in die voorwoord na vore tree en in die boek prominent is, namelijk die van genade en van geregtigheid. So kan ons dit probeer definieer en wat het die twee begrippe met mekaar te doen? Hoe speel hulle op mekaar in? Asseblief, Prof. Chris, jy het nou geskryf, so jy sit nou in die warm stoel, genade en geregtigheid, waaroor gaan dit in die twee begrippe, en wat het hulle met mekaar te doen?
Toe ek nou begin skryf het oor genade, toe dadelijk die ander begrip van geregtigheid, want dit lyk vir my so, dit lyk so teenstrijdig en onlogies, nee, want die staan direct teenoor mekaar. Genade, wat baie sentraal is, vooral in die Nuwe Testament, beteken, dis onverdiende guns, jy kry wat jy nie verdien nie. In geregtigheid sê, jy sal kry wat jy verdien. Die goeie mense sal beloon word, en die slegte sal gestraf word. En dit lyk so of albei van hulle eindelijk een sterk saak het. En vir my is een van die wondere van die Christelike godsdienst, dat hy werklik eindelijk een unieke uitkomst bied uit hierdie dilemma. En ek dink, Robert, jy sê my, ek moet aanvul, want is so'n komplekse thema waar die hele boek eindelijk gaan. Maar die feit dat ons te maak het met 'n vrygewige God, 'n God wat sy gawes wil gee aan die mense, maar dat 'n God wat, soos Dirkie Smit gesê het, dit is asof daar 'n skeur deur die hart van die almagtige God loop, tussen ek wil gee, vryelik gee, sonder grense, en ek word woedend eintlik vir wat een mens en 'n ander mens doen. En die, die wat Christene inglo, die versoening aan die kruis, is dat God gesê het, maar ek neem my skuld op hulle. En in 'n wêreld wat waar daar 'n netwerk van verhoudings is, as hulle met my verbind word, dan word iets van my goedheid gaan oor na hulle, nê? Byna soos ons soms sê, ja, ek is nou kwaad vir daai ou, maar sy pa was hom so 'n goeie man, ek sal maar ter wille van hom sluk, maar goed wees. Iets daarvan is, dink ek, in die Christelike godsdiens. Maar die tweede ding wat ek wil sê is dat God dan eintlik, wanneer hy ons roep, dan roep hy ons nie tot 'n lekker, lui-lekker lewe van geen pyn en gemak en voorspoed nie. Wanneer hy sy disippels roep na die opstanding, dan wys hy hulle sy wonde. En hy sê, julle sal gewond wees, ja, as julle my volgelinge is. En daar is my, sit ook vir my 'n stukkie geregtigheid in, dat jy ontvang die genade, maar wanneer jy volgeling van Christus is, dan deel jy iets van, deel jy iets van sy regverdigheid. En ek wil amper sê van sy middelaarskap, dat hy sy goed, dat Christus se goedheid deur ons vloei na ander. Dis 'n baie korte antwoord. Ek dink ek moet maar vir mense sê, lees my boek en gesels saam.
Ja. Robert, genade en geregtigheid. En nou met daai geregtigheid, die bedoeling is dat as prof sê dat ons kry nie wat ons verdien nie, dan bedoel ons nou die eintlik die verdienste van wie ons sondige geaardheid, naamlik die ewige, die toren van God of die die oordeel van die Here wat eintlik ons toekom vanweë ons sondige natuur, dat God ons in teenstelling daarmee beheer met genade.
Ja, ek wil aansluit by wat gesê is, en ek wil hierdie woord genade is werklik waar een van die kernwoorde, dink ek, in die Christelike geloofsgrammatika. Dit is vir my 'n mooi woord. Dit gee iets weer van God se vrygewigheid, van God se liefde, en wat ook genoem is, dit wys op 'n sekere manier hoe daar na ons gekyk word, dat in genade na ons gekyk word met sagtheid, met mildheid, met 'n sekere blik. Ek hou ook nog van die woorde in 'n lied van die Ierse rockgroep U2, wat hulle sê, oor grace is die titelsnit, of die titel van die lied, en dan sê hulle, grace finds beauty in everything. En dit is vir my iets van genade, wat op 'n ander manier kyk, wat dieper kyk, wat iets sien op 'n manier wat bevrydend en lewegewend beleef word. So hierdie aspek van genade is 'n sterk aksent, en dit is ook natuurlik so in die hart van die Bybel, en in talle geloofstradisies is dit iets wat telkens in die geskiedenis herontdek is. Ons kan byvoorbeeld dink aan Luther, wat juis eintlik geworstel het met hierdie beeld van God se geregtigheid. En in die middeleeue was die gedagte van God se geregtigheid was iets wat mense laat sidder het, want dit beteken dat God is die regter wat regverdig straf, en dit beteken oordeel, en dit beteken eintlik in 'n sin slegte nuus vir my wat op 'n sekere manier lewe, en so meer. So hierdie ontdekking van Luther dat God se geregtigheid staan nie teenoor sy genade nie, maar dit maak my regverdig. Dit is 'n vreemde geregtigheid. En vir Luther was die gevoel dat dit vir hom die gevoel of die hekke van die paradys oopgaan toe hy kan sien, maar hierdie God wat die geregtigheid is goeie nuus vir my, dit is bevrydend. En ek dink daarom is hierdie twee begrippe saam, dat genade en regverdiging, dat ons geregverdig is, dit is hang saam met wie God is. En dan is natuurlik die vraag, en daaroor skryf Chris ook baie mooi, maar hierdie genade is nie 'n goedkoop genade nie, soos Dietrich Bonhoeffer sou sê. Dit vra ook 'n sekere, vra ook disippelskap, dit vra ook 'n prys. Maar ten diepste vra dit van God ook iets, en as navolgers van hom beteken dit dat dit ook dan maak dat ons ook nie met 'n goedkoop verstaan van genade moet leef nie. En dat ons dit ook moet verbind met geregtigheid, en ook sosiale geregtigheid, soos een van die hoofstukke in die boek duidelik maak.
Ek wil net twee dinge byvoeg. Die een is dat vir my, Robert het nou die beeld gebruik van die hek wat oopgaan, maar ek wil ook sê, vir my is die boodskap van die kruis is een van, dit is soos 'n sluis wat oopgaan, sodat die water vryelik kan deurstroom. Jy weet, in wat Robert nou gesê het, wil ek dit bevestig, wat ek gedink het, genade en geregtigheid staan teenoor mekaar, maar die Christelike geloof smelt eintlik saam. En dan wil ek ook noem dat as ons die genade ontvang het, dan word ons gewers van genade. En ek het in die boek aangehaal, reel uit die Nederlandse digter J.H. Leopold, wat so in sy gedig vertel van Jesus wat ooral deur die wêreld gegaan het, en toe kom hy op 'n markplein en daar het 'n dooie hond gelê. En al die mense het krities kommentaar gelewer en sê, o, die ding stink en is 'n skande, en hoe kom maak hulle nie die mark skoon nie en al die soort van dinge. En Jesus het net so 'n bietjie genadig geluister en toe net een sin gesê, wat hulle allemaal skaam gemaak het. En Jesus het gesê, die tanden zijn als parelend wit. Kyk, die tanden is so wit soos perels. En ons moet leer om so te kyk na mense, dat ons die tanden wat soos perels lyk, dat ons dit raak sien en ons nie so fokus op die verrotting en die stank nie.
Die delikate balans tussen genade en geregtigheid, wie glo word nie veroordeel nie, Christus Jesus het klaar die prys betaal, Jesus se gesprek in Johannes 3 onder andere, is dit nie so, of ek probeer nou saam met, ek probeer hardop dink, as iemand dit sal verskoon, dat ons altyd in hierdie, in ons nadenke oor God, met 'n pendulum situasie te doen het. Of ons is aan die genade se kant te vergeet van die geregtigheid, want God is 'n heilige God, en die standaard van God is in Christus Jesus goed gemaak, dit het die dood van sy seun gekos. Die ou vertaling wat sê, vreeslik is, trouwens, die vrees van die Here is die begin van alle wysheid. En ons het aan die kant van die genade, miskien vandag in ons theologiese nadenke, ek vra, met 'n baie vriendelike God, en 'n baie toeganklike God te doen. Dan die tyd waarin ek groot geword het, die rationalisme, en toe ek 'n jong mens was en so aan, het jy weer 'n abnormale vrees vir God gehad. Jy is te bang om skyns te dink, skyns te stap, of enigiets van die aard, want die Here gaan jou straf. Dan is die genade weer totaal onderspeel. So, hoe hou mense al twee vas? Want jy moet toch al twee vashou, in 'n sekere sin. Ek is vrygespreek, maar dit het 'n duur prys gekos, en soos wat jy gesê het, prof, dit vra nou vir 'n lewe van disipelskap, en om my eie kruis op te neem, en ook daardie pad te stap.
Ek weet nie, dit sal ek net vlugtig sê, dat, ek dink, ek sê, dit was die groot gevaar, bedreiging van die waarheid, is nie onwaarheid nie, maar is halwe waarheid. Want dit is eintlik wat die mens so maklik in verval. So as jy na Jesus kyk, Jesus het nie altyd wat a gentle Jesus, meek and kind, hy was wragtig nie altyd so gewees, hy was kwaad gewees vir die fariseërs, jy weet vir die wat hulle die kwaad wat hulle doen, maar hy was so genadig ook, en miskien wil ek dit nou indruk, ek is so bang, ons kry nie tyd daarvoor nie, maar Jesus het nooit eintlik gepraat direk oor genade nie, maar as jy die verhaal van die verlore seun lees, dan, dit moet eintlik wees die verhaal van die twee verlore seuns, dan sien jy eintlik dat die groot ding is dat dat daardie verlore seun, dat hy besef sy sonde, en hy besef die God het die volste reg, en hy ontvang die genade, terwyl die seun wat buite was, wat skynbaar so fatsoenlik en ordentlik was, hy bly buite staan, want hy is eie geregtig. En ek dink een van die groot ding, ek dink ek antwoord nie precies jou vraag nie, maar ek wil toch daarom vasthou, dat die groot gevaar, en dit wat mense buiten die evangelie hou, is nie sonde nie, maar is eie geregtigheid. Dat jy so in jou skik is met jouself, dat jy dink, ek is alright. En so ek dink, as ek weer kan terugkom op jou vraag, is die groot ding is om nie een van die twee konsepte prys te gee nie. Of die genade, of die geregtigheid nie. Jesus was woedend gewees, en Jesus was genade. Maar Robert wil miskien meer dinge daaroor sê.
Ja, ek dink Jannie, jy raak aan 'n saak wat eintlik 'n mens aan die dink sit, en wat mens oor moet bly praat, en toe jy dit nou so verwoord het, het ek eintlik gedink aan 'n aanhaling van C.S. Lewis, wat hy iewers geskryf het, wat en gesê het, dat the hardness of God is kinder than the softness of men. En toe ek dit die eerste keer gehoor, het ek nogal gedink, dis baie keer waar, daar is een soort van, wat ons baie keer net vriendelijk wil wees en sagte woorde wil praat en so, wat eintlik een stuk wreedheid in het het, nie, amper soos een goedkoop salf, wat gegee word, terwyl as een mens dink oor God, en die taal oor God, wat ons ook in die Bybel, in die profetiese literatuur kry, dan is dit oor die beeld, soos wat gesê het, van een God, wat ook praat van oordeel, maar ek dink die groot gevaar is, dat ons hierdie gedagte, soos Godse woede, Godse oordeel, wanneer ons dit losmaak van Godse liefde, en dat eindelijk selfs ook Godse oordeel is eindelijk die, soos iemand gesê, die spitsvlam van Godse liefde, met ander woord, dit weer hierdie gedagte wat Chris so dikwels onderstreep in sy boek van die herstel van die verhouding. Dit is die begeerte. So daarom is dit nie soos die versoeking van die oudste broer gebruik hierdie kategorieë soos morele kategorieë. Jy weet, die veroordeel die persoon en hy praat van daai seun van pa en so meer. Terwyl die vader gebruik verhoudingskategorieë. Jy was dood en lewe weer, jy was weg en jy is weer thuis. So dit is vir my die aksent van, iets van die aksent rondom genade, dat hierdie soort, ook die kante van genade wat met geregtigheid te doen het en regverdigheid, is ten diens van hierdie groot ja van God in die lig van die herstel van verhoudinge.
Mens kan bijna sê, die verlore seun was in die hel en hy het in die hemel aangeland.
Ja, nou Prof Chris, wie sou u graag wou hê, of vir wie sou u die boek wou aanbeveel? Vir wie het u geskryf?
Ek sou sê, wat ek maar sê, my motivering, in die eerste plek het ek self geworstel met baie van die vrae, maar ek sou sê, dit moet deel wees van die gesprek, wat rondom die theologie en die godsdienst gevoer word op die oomblik. Die jammerte is dat diegene wat eintlik die christelike geloof verwerp, kry baie publisiteit. En in 'n sekere sin is dit 'n antwoord op die mense wat so maklik veroordeling praat van hierdie godsdienst en dit dan gebruik en dan karikature gebruik om die christelike godsdienst te beskryf. Professor P.F. Tron sê, ons moet onthou, wanneer ons praat met mense wat twyfel, moet ons dit nie, ook nie in 'n veroordelende hooghartige houding doen nie. Want baie van die mense twyfel, omdat hulle deur moeilike tye gegaan het, en hulle kon die skok, wat het gelewer het op hulle geloof, kon het nie verwerk nie. Dus ek wil begin hier te sê, ek probeer ook met die toon van nie veroordeling, te handel met vrae wat gelowiges en ongelowiges mee worstel. En ek probeer om 'n rationele antwoord te gee, waar die geloof nog 'n plek kan kry.
Nou, die boek Grenselose Genade, jy sê, daar's ook 'n Engelse eweknie wat verskyn het, of wat verskyn, vertel net daarvan.
Ja, die Engelse weergawe het gedink, want omdat Langehoven het gesê, ek is eentalig, al is ek nie Engelsman nie. Ek het gedink dat nie baie Engelssprekende sal toegang het tot die Afrikaanse boek nie. Dus ek het, dit was eindelijk 'n poging om met hierdie bespreking van hierdie gedagtes, om ook 'n gehoor te bereik wat verder strek as die Afrikaans sprekende leserskring.
En die Engels heet?
Boundless Grace, A Modern Confession of Faith.
Boundless Grace, A Modern Confession of Faith. Nou, die boek is beskikbaar, en ek gaan nou 'n telefoonnommer gee, en ook 'n webadres. Dit is 'n publikasie van Luca, wat met Lapa verbonde is, en u kan 'n navraag doen oor die boek by 012-401-0700, 012-401-0700, of sommer net makkelijk, jy gaan soek maar net Lapa Uitgewers op die internet, jy gaan dadelijk daar uitkom en ook die bundels en boeke en literatuur wat hulle beskikbaar het, gaan jy daar raakloop, al onthou jy net professor Chris van die Merwe, dan gaan jy by die boeke uitkom, of genade, jy sal wel daarby uitkom. Daar is een webadres, ja, dit is www.lapa.co.za, www.lapa.co.za. Dalk net een slotwoord van die collega's, professor Robert Vosloo, docent in systematische theologie by die Universiteit van Stellenbosch, so opsommende woord van die kant af.
Ja, ek wil van my kant af ook net sê, dit was van my besondere voorreg om die boek te kon lees en ook een voorwoord daarvoor te skryf en wat ek in die voorwoord ook gesê het is dat ek dit ten sterkste en van harte aanbeveel vir mense om te lees, want ek glo dit is een soort van boek wat verhelderend is, dit bring een nieuwe perspektief, een vars perspektief op vraag, maar daarmee saam is dit een boek wat nie net tot die verstand spreek nie, maar ek dink ook tot die hart, en daarom dink ek dat luisteraar sal baie aanklank vind by die boek, dit sal verrykend wees en op baie vlakke, en ek kan hoop daarom vind dit 'n wye leserspubliek.
Professor Robert Vosloo, baie dankie vir die deelname. Professor Chris, laaste woord van u kant af?
Ek dink as ek so miskien die kern wil oordra van wat ek sê, is dat jy kan 'n rationele mens wees, en ook 'n gelowige. En die tweede, wat ek amper sê, wat hieraan gelyk staan, maar die tweede is dat wat 'n besondere bevryding dit is, as jy jou hart oopmaak vir die genade wat sonder grense is.
So prachtig gesê, 'n besondere belewenis, die bevryding wat jy beleef as jy jou hart oopmaak vir die genade. Professor Chris van der Merwe is afgetrede docent in Afrikaans en Nederland, Nederlands ook Universiteit van Kaapstad, het hy ook vir ons vertel. En collega's, baie dankie vir die deelname, seënwense vir die pad vorentoe, en net weer die telefoonnummer 012-401-0700 of www.lapa.co.za. En daarmee is ons aan die einde gekom van hierdie program, seënwense vir u, seënwense aan ons luisteraars, dankie aan Zani vir die tegniese versorging, en tot die volgende keer, alles wat mooi is.